Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa
sanbataaf dilbata
galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti Washington DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Sagantaa keenya har'aa oduu addunyaatiin jalqabna.
Akka mul'atan hordoftoota keenyaa oduu sanbataa irraatiif aan gusu Taamireeti. Ministeerri Dantaa Alaa Ameerikaa Maarkoo Ruubiyoo sanbata kana gara Yukireenitti imalaa jiran. Sababaan jibbaata Pirezidaant Doonaald Tiraamp waraana Yukireeniif Raashaa guutummaatti dhaabsisuudhaaf godhan irratti xiyyeeffateen maree Ameerikaa fi Yukireen irratti argamuudhaafi. Jeddaatti Maarkoo Ruubiyoo hoggansa Saawudii Piriins Mohaammed Biin Saalmaan Al Saawud waliin haala dantaa biyyoota lamaanii naannicha irratti qaban hojiirra oolchuu danda'amu akkasumas hariiroo Saawudiif Ameerikaa jajjabeessuun haala danda'amu irrattis ni mareetu jedha oduun oduu himtuu waajjira haaja alaa Yuunaayitid Isteetsi Taamii Biruus irraa argame. Oduun waajjira kanaa bahe adda balees Maarkoo Ruubiyoon kutannoo Pirezidaant Tiraamp waraana kana ariitiin dhaabuudhaaf qaban jala sararanii akka ibsanii fi sababa kanaafis qooda fudhattoonni dhimmicha tarkaanfii barbaachisaa akka fudhatan jimaatuma dheengaddaa ministeera dantaa alaa Yukireen Andrii Sibaahitti himuu isaaniillee addeessee jira. Guyyaa boruu pirezidantiin Yukireen Volodimir Zelenskii Saawudii daawwachuudhaan mootii Mohaammed Biin Saalmaan waliin wal argu jedhameera. Sana boodas ajajaa waraanaa waliigalaa Yukireen Andrii Yemraak dabalate gareen diipiloomaatota Yukireen biroon Saawudii turuudhaan garee Ameerikaa waliin dhimma nageenyaa yaadame irratti mareetu. Mareen diipiloomaatota Yukireeniif Ameerikaa qabxiilee dhimma nageenyaa buusuuf deemsifamu kun achuma Riyaad keessatti aangoon Ameerikaa eeggita isaanii Raashaa waliin ergii mareetaniin torbeessanii booda deemsifamu isaati. Yukireen mareen kun firiqabeessa akka ta'uuf guutummaatti murannoo akka qabdu ibsitee jirti. Maree Saawudii Arabiyaan kana booda Maarkoo Ruubiyoo gumii biyyoota dinagdeen badhaadhanii G7 jedhamuu fi sadarkaa ministeroota haajaa alaan gaggeeffamu irratti argamuudhaaf Chaarlii Vooks Kaanaadaatti imalu. Mareen G7 kan ministeroota haajaa alaa kun bitootessa 12-14 gaggeeffama. Namni qawwee qabatee masaraa White House biratti argame humnatti kana keenyaa yookiin Secret Service jedhamaniin sanbata kana rukutamee hospitaala seeneera. Namni kutaadhuma Ameerikaa Indiyaanaa jedhamurraa oofee dhufe jedhame kuni edaa galgala dallaa White House biratti qaamolee nageenyaa waliin hookkara keessa seeneetu kan rukutame. Haalli kun hundi ennaa ta'u Pirezidaant Doonaald Tiraamp Floridaa turaniin. Namni tokko tarii fedhii badanii balleessu qabaatu gara Indiyaanaatti dhufaa jiraachuusaa odeeffannoo kan isa ga'e tiki nageenya White House konkolaataa namichaa odeeffannoo bifa namichaa isa ga'een mirkaneeffatee ergii bira ga'een booda namichatti gaafatti dhiyaatee gaafachuuf jedhu namichi qawwee itti mul'isuusaatiin isaan booda ture. Namichatti itti dhukaafamee akka inni madaa'u kan taasifame amma namichi hospitaala seene kun sadarkaa maal akka jiru oduun dabalataan arganne hin jiru. Sirni Bashaar Al-Assaad ergii kufeen asitti walitti bu'iinsa isa hamaa Siiriyaa keessatti ka'een lubbuu namoota 1,000 olii galaafateera. Isaan booda pirezidaantiin Siiriyaa ibsa har'a laatanii nageenya biyyattiitti buusuuf waamicha godhan. Pirezidaantiin Siiriyaa Ahmed Al-Shaara har'a nagaa fi tokkummaa biyyoolessaatiif waamicha goonaa jedhan. Tokkummaa biyyaa eegsisuu qabnaa, uummata sibiiliif nagaa buusuu qabna. Akka fedha waaqayyoottis biyya kana keessatti tokkummaan jiraannaa jedhan nasgiida Damaasqoo jiru tokkotti haasaa kan godhan. Kamisa dheengaddaa ture deeggartoota sirna Al-Assaad duraanii saba Al-Awaataa fi humnooti amma aangoorra jiran gidduutti kutaalee Lataakiyaa fi Tartuus jedhamanitti lolli ka'ee saba Al-Awaataa irraa namoonni 745 gama humnootii mootummaa amma jirurraa immoo 125 akkasumas waraana Al-Assaad isa duraaniirraa loltoonni 148 kan ajjeefaman. Saana maqaa jedhuun kan beekamu tajaajilli oduu mootummaa akka jedhetti Lataakiyaa, Jablee fi Baaniyaas kutaalee jedhamanitti humni mootummaa guddaa bobbaafameera. Dubarratti humnootiin galaanaa Raashaa, Iraanii fi Chaayinaa torbee kana keessa shaakala waraanaa naannoo galaana Iraanitti gaggeessuuf akka jiran sabaa himaaleen Iraan beeksisan. Kaayyoonsaa waloodhaan olaantummaa Ameerikaa dura dhaabbachuudhaaf kan ittiin jedhan gamtaa isaanii kana waggoota dhiyooti asitti shaakalama walfakkaataa gochaa turanis jedhameera. Buufata galaanaa Iraan Shabaar jedhamuu fi sulula Oomaan daangessu irratti qibxata iftaanii shaakala waraanaa eegalamu kanarratti waraana galaanaa Raashaa, humna galaanaa Chaayinaa, Raashaa akkasumas humna galaanaa Iraan kan waraana biyyoolessaa Iraan hirmaachisetu shaakala kanarratti qooda fudhata jedhameera. Ta'us garuu shaakalli kun guyyaa meeqa akka fudhatu wanti ifatee hin jiru. Azerbaajaan, Afrikaa Kibbaa, Oomaan, Kazaakistaan, Paakistaan, Qatar, Iraaq, Emireetii Arabaa fi Shirilaankaan shaakala kanarratti taajabdummaadhaan qooda fudhatu jedhameera. Egaa oduun keenyaarraaf qabnu kanuma gara qophii keenyaa saafiitti sinceessaa Annu Gusuu Taamireeti. Turtii gaarii.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo as Waashingtan DC irraa darbaa jiru gara qophiitti aanutti ceena. Lammiileen biyya alaa kumaatamaan lakkaa'aman kanneen wiirtuuwwan gowwoomsaa onlaayinii Myanmar keessatti hojjetaa turan dhiyeenya kanammoo daangaa Myanmar irratti danqamanii jiru. Kana ilaalchisuudhaan jaallanneen kanneen keessaa kan haasofsiiste qabdii kunoo.
Kanneen daangaa Myanmar irratti qabamanii jiran keessaa tokko kan sodaa nageenyaaf jecha maqaan isaa akka hin ibsamne gaafate attamitti hojii gowwoomsaa yookaan iskaamingii kana akka gaggeessan gaafadheen ture.
Galma guddaa keessatti nama hedduu walitti qabaniiti kan isaan kompiitara leenjisanii fi isaan maanuwaalii qopheeffataniitu chaatiin firiim jedhama. Inni kaamiin yookaan immoo waliin aanii maallaqa argachuu sana onlaayinii dubaroota babbareedoo bifaan miidhagoo ta'an addunyaa irraa hin fidhatu moodeelistoota isaaniin fayyadamnee karaakterii dubaraa qabanneeti kan nuti dhiirota addunyaa irraa gowwoomsinee maallaqa isaaniif galchinu. Jalallee koo ta'uu keenya adda baafachuu barbaada jedhama. Miilli nuti haasofsiisu ishii jennee fiignee dhagneen mobaayilii fudhannee dhagneen intala moodelistiitti ilaallaa moodelistiin haasofsiisne mana sanaan ofii keenya immoo barreeffamaan itti kaan erga haasofsiisne booddee akka ishee taanee inni jalqaba wal baruudha. Nagaa wal gaafattaa maamila sana wajjii wal bartaa guyyaa lammaffaa immoo akkasatti harka galfannu mala qopheeffannaa guyyaa sadaffaa irratti sadarkaa ajjeesuu jedhama kiiliing isteejii irra geessisna. Maallaqa nuti ofiif laannu jira kan pilaatfoormicha irratti qophaa'e jalqaba gara doolaaraan 25 hamma 30 hamma 40 ilaallaa isaaf dura akka inni nu amanuuf.
Afaan maaliin egaa jaarraa kanaa wajjin walii galtu warra irraa horii fudhachuu barbaadan.
Addunyaa garaa garaa irraati isaan kan namoota gowwoomsan afaan isaaniif kan fayyadu Google Translation afaanota addunyaa kan hundumaa hiikuu danda'u fayyadamna. Kunis dhiyeessa ta'e dafnee dhiisna yeroo keenya hin gubnu.
Gama kaaniin gowwoomsaa yookaan iskaamingii kana attamitti baranii ittisuun akka danda'amu ogeessa gameessa sooftiweerii injiinariin kan ta'e dargaggoo Kabiilaa Sabbooqaa mana sootaarraa haasofsiiseen jira.
Kan isaan xiyyeeffatan irratti hundaa'e karaa feesbuukiis ta'uu danda'a. Bilbilaanis kan hojjetan jiru deebisee meesenjerii teelegiraamiidhaanis hin hojjetama. Garuu harka caalu yeroo baay'ee kan beekamu meesenjerii feesbuukii irratti rikweestii namaa erganii ergaachiin haasa'anii booddee namoota gara waatsaappii fi teelegiraamiitti dabarsuudhaan karaa sanaan hojii goyyomsuu sana geggeessu jechuudha. Hojii dogoggorsiisanii namooti akka isaan qabeenya isaaniitti ergan taasisan yeroo baay'ee waatsaappii fi teelegiraamii irratti erga dabarsanii booddee godhu.
Fakkeenyaaf namni hin beekne tokko yeroo nama quunnamu keessumaa afaan Oromoon yoo ta'e shakkuu fi carraan jiru xinnaachuu danda'a. So waan shakkan sana maal gochuu qabu namni?
Telegraam irrattis gaafa ta'u jalqaba suura akkaawuntii nama sanaarra jiru Google reverse image gochuu danda'u. Footooma sana fuudhanii Google irratti yoo sarchii godhan akkaawuntiin suurri sun inni dhugaan kan eenyu akka ta'e kan ittiin argatan. Gama sanaan ilaaluu qabu. Kan biraan immoo namni sun osooma afaan Oromootiin wanticha haasofsiisaa otoo jiru garuu tokkichumaan gama kiriptookaransiidhaan qarshii amma kana buufattu akkas gootu jedhanii gaafanaa isaan haasofsiisanii jedhan yaada sana tokkichumaan ariifannaadhaan fudhatanii keessa galuutiin dura eenyummaa nama kanaa gargar baasuutti booddeetti deebi'anii hordofanii ilaaluu barbaachisaa jechuudha. Garuu overall akkaawuntiin sun dhugaa ta'uuf dhiisuusaa gargar baasuuf bilbila sirriitiin bilbila daayirektiitiin akka isaanii bilbila gaafachuun filannoo tokko ta'uu danda'a. Lammaffaan immoo viidiyoo koolii akkuma kana inni sadaffaan gaafa nama sana waliin haasa'anii sagalee baakgiraawundii dhaggeeffachuu yeroo baay'ee namooti hojii iskaamii hojjetanii baay'atanii gartuudhaan iddoo tokkotti hojjetu waan ta'eef baakgiraawundii irraa sagalee xixiqqoon kan namooti biraa yeroo haasa'an yeroo maal jedhan kan dhaga'amus jira. So
akannis kami ta yobart namni bare malgochu turra egam
enni yodursani barani enni jalqaba haasa kan andragodan hunduma yu achumatti abuda danda amna namasana bloki gochu wajin haaso disuni sajalqaba da enni lamafan haasa dro haasa ameke setti gostis kamingi qarshi fudachu qofamiti identity theft erobaye community adio kan america ratti bay e mudata ummata kenyeres namota murasa rakan gaeda haasa kesa oso medani umrin keme qada chiguyan alota ke yome so edani guyan alota fumurisa baru adresi namasana baru sabode gama phishing or social engineering idan sagale namasana fakkesani bankitti bilbilani akata sanitti qarshi basanjira wante erga skamita undan dai enami shakitoko yero masara banki sa beksisu password kan pini ta undan da wanto ta garagara kan itti faydaman qarsho jin kan walqabatu jijjiru akuma kana mo two factor authentication injira ero bai am banki fis accounti facebook is warakanif email is ani tikapsi sudan lakofsa bilbila sani wali walqabsi sudan yo akata sanami ode fanno sani fi hasa sani wali ngoden password sani shakke galu dandate password jijjiru fi two factor irragochudan isajal qaba kanan of all chudan da ochud erga qarshin sani fudata me bodde garu kan isangochu qaban inni guddani yero masana hojin jal qaba banki sani tibilbiluda yo bay etrani bilbilan ta e qarshin sani debiu di sudan da yero masana yero wantichi mudatetti bek sani rutanan banki wan halatin qarshin sani debi susu fidan daan yanu fidan da o inni kambrani mo fbi in already website sani ratti namota yakkis kamingi samudatef edotti san iyatan kopese fijra achiratti message ratti wan ha san hunduma screenshot isa fudani apply gochu kanachun both banki sanis beksisu akuma kanamo fbi fi dabata war policy kam ilallatu yero masana ode fanno sani beksisu oso want to in derbin rechu
ode fanno ijon isan malakana masata u guaba fachu dab isan gargara jettu mal
odefanno ijon inni guddani namota tikko umrin sani demiolin gafa hasa ani akata danda amen social security sani fi barad alota sani argachudan isani mfakke sani skami gochu fi alu sa identity theft sen nechu kana qofamit nuteroba yemqarshi ratti tiyefanne hasa arramale identity namasana fudani meshawarana bitu ta udanda dark web ratti odefanno namasana gurgurani sabodde nami brand one hintane ergatino jete bodde nami sun akaya kamata kashakam gochuni satokoda ajuna so kanaf enijal qaban ode fanno wana kasidan da amnan wantota nama himbekno jin waya umri baradalota guya dalota dimma social security ju wal qabatu oso hasa amun oto hasa u banne baye gari netti fakkat enni lamma fafi enni guddan kan cryptocurrency ratti ro baye amma kan nama baye emudatu qarshi
cryptocurrency mali
isabuna tole cryptocurrency kan nuti jannuni qarshi won digitala yokani mo qarshi arkan qaqqabachu hindandeñe garuti computeratin encryptor tani blockchain irratti qarshi bitmejru yommu ta'u qarshin suni mo normally qarshi manuti qabna ma dollar ta'u danda qarshi Ethiopia tin ta'u danda bitame sabodde kanittin halattin qarshi kenya chirra godannuda yero baye cryptocurrency gatin sa yero da yerotti dabala wandemu fi yada namota baye fudata qarshi kompitame guya murase romrasa bodde bu aqabe da mi waya da muf akuma gatin sa dabalu dbs gadi bua waris kamarin kunimmo yo cryptocurrency kanabitte amma kanabu fatta anu cryptocurrency jedden konkolatan bitadde manan bitadde ani sura ergoechu enni guddan iddo kanatti kanan silas kasu fiada troe konkolatan bitadde sura bitadde ani manan bitadde ani yo sura sini ergan sura sana fudati google goda wanti sindinku sura san konkolata manedani ergan sura konkolata fi kamana ingurgura medani ta uranda website ingaragara dabanni garagara guya kasitti wana kasio jenne rakani san jedani posti godan sana suru masan internet rabar badani sini fi dwante f so bakate yachuman barama yachu so isan cryptocurrency yo qarshi amma kana achi ke sagashite ani mo cryptocurrency cbita singar gare dani nami sun akkanni screenshoti gode ergu godo yachu jalqaw magafanni banki satti logini godu screenshoti gode ergedu achi routing number account number ichalalu ode fanno tokko argatani ro yachu kanittin qarshi namasan access igochu dandaan lamafani mo gafa cryptocurrency bitamu wallet number iqaba akuma walleti bank account iqabnu crypto ni mo wallet number iqaba yero ani qarshi kana cryptocurrency kana biterettani isuma dugais masirrisin bichisisu gafa bitani walleti san ergetani fi isa walleti san yero masana garagashanitu rati bafachu dandawechu wallet numberin sun icitida enyu fiyu enyu tiyu agarsi famu kanin qabne enyu jiniyu like hasa amu kanin qabne dimma icitida anqabamu qabuda isan singargarre dana screenshoti ergisi sani odifanno sana qarshiachin rajiru gutu ma dabarfatu kambran routing number if account number isana guya alota nama sana already odifanno kan dro gargar basani ruantef oso sinim bekin wire transferi godani qarshi sin account ira qabdan gutu ma sayu halti dabarfatan jiraachu so wanto ta odifanno wona kasi namo jin hasa onista e screenshoti godani namati ergum barbaachu samiti
ega mallaq ahana amma te dubanne garabran wantis kam godamu main
garabran wantis kam godamnu
dergago kabila saboqa eroken ulatte ibsenu kenu ke heddu galato
nayi wanna fertani fku dagalato ma
sabab kirkira lafa nanno garafantalle tumude tajrun qeesan irra kanneen buqqaan horsiisee bultoonni aanaa fantaalle yeroo amma hongee mudataa jira jedhan itti dabalamee rakkoon isaanii akka daran hammaate horiin isaanii akka jalaa du'aa jiran sagalee ameerikaatti man galmoo daawwittu dhiyeessa.
Horsiisee bultoonni ji'oota sanan darban sababa kirkira lafaa godina shawaa ba'anaa fantaalle gandoota gaara fantaalleetti marsanii jiran keessaa buqqaanee jedhan rakkina hanqina gargaarsaa horiin isaaniis hongeedhaan miidhamaa jiraachuu himanii jiran. Obbo Bulaa fantaalle amma daandii mataa haaraadhaa gara Adaamaa fidurra ganda ilaalaa keessa maatii isaanii waliin buufatanii akka jiran dubbatu.
Waan kirkiraa gaazilaa kirkiruma nuti horsiisee bulaadha. Horii jennee nama jennee walumaan sosso'ina lafaa kanarraa ka'ee gaarri akkatti dhangala'a. Kanaaf walqabatee kanaaf gaara jalaa buqqa'an. Hongeen bonaatii fi kirkirri walqabatee horii fi namni illeen bakka duraan jirurraa buqqa'ee waan ba'eef ibidda illeen horii miidha jirti waan funa nyaatu illeen qabu. Warri duraan waan bakkeen dheedan gaara fantaallee qabalee torba buqqaate. Kanaafuu qabalee torbaa san iddoo nyaatan sarraa buqqa'ee horiin beelaa saaxilamee. Namni illeen akkuma san saaxilamee miidhamaadha jira gaayii.
Ganda haroo qarsaa irraa buqqa'u kan himan obbo Bulaanii jiraattonni gandeen akka ilaalaa dhakaa hedduu bantii fi qobboo buqqa'anii kaan gara martii kaan gara boossitti baqachuu ibsanii kirkirri lafaatii fi hongee walqixee dhufe horii illee nurkaa ajjeesaa jira jedhan.
Maatiin gaazilaa qo'eedhaa isa buqqa'ee mukuma jalatti ba'eetuma qubata achumatti gaawaan jiruun jiraataa jirramaan. Horiin haala miidhamaa jettiin waan hundumaa re'een loon kun bakka qaama fuula ittisuma akkuma qoonqoodhaa godheetuma fi dhagaa waan nyaatu waan dhabeefi kanaan miidhamaa jira.
Horiin isin irraa duuteetti amma isin?
Nuti horii kana hoggaa du'ullee hoggaa tisinullee hin lakkoon nufeef. Abbaan re'ee fakkeenyaa 300 qabu kan dhibbi jalaa duutee dhibbi kuunillee du'arra jirtu narseen hin adaamne illee ni jirti. Kanaafuu dhagaa dhumarra jiraa dhiisgaa ka du'ee fi ka jirus waluma qixaa. Wanni horii lafa waan nyaatu hin qabne samitti jiraatare.
Obbo Jimaa Fantaalles horsiisee bulaa erga ka'ee buqqa'anii ji'a lama ga'an ta'uu himan.
Amma daandii migirkirri gaarri hunduu ta'aa jira. Amma caan gaawaroo bifti waan biraa gadi binnaa hin qaban. Hongeen inni waan adda addaa sababa kanaan hongeen isaanii waan fuudhame bakka dheedhuudhaa ka'ee hunduu gaddeebi'ee waa agadaa wayii abbaan qabu hin qabne sibiila hiddii dagaama hongeen ammaadha. Hongee nama dhiyeenya kana hanga dhamman takarraa sama hoo'ee ammaa dhalata.
Horii keessaa nagamsi minjalaa miidhare amma fakkeenyaaf isin.
Kanaan dura miidhame amma laafaa jiranii re'eetu fa'aa arabiidha.
Re'ee hooliyyee warra kaanuu?
Saanta amma miidhamee du'aa jiran hoola fuudhu.
Isin jala amma hoolaaf re'ee hagamti isin jalaa du'e gayyoona.
Gara re'ee yaadamaadha hoola fuudhu.
Obbo Jimaan akkasumas obbo Bulaan maatii hedduu harkatti qabatanii akka buqqa'an dubbatu. Gargaarsa namoomaa namoota buqqa'anii dhiyaatu ilaalchises akkas jedhu. Obbo Bulaan dursa yoo dubbatan.
Beera sadiin qaba. Beera sadiirraa ijoollee 10 qabdullee ni jirti 2-5 qabdi. Gargaarsi gaayaadhaa moti. Ati garuu numa dhufa gaayigaa namni buqqa'ee gaa haga dandanitti hirmaan doonnoo jammaleedhaa nata nama hin ga'u. Amma ilaalan naannoo madiidaa karaa akka shubbaa irraa jiru. Qawaanii maginnanii gadi homaa ittiin fakkaatu of dandeenye gadi.
Akkamitti jiraataa jirture?
Maal waanuma qabnu duraan harkaa qabnu jiraataa turre malee amma madaraa dura nu dandeenye amma garuu harkaa fi biroo waan eeggataa namni kun guddataa jijjiiraa. account de dirma batin kila janu ri wabna anun ji kisra hana sada te raje ke jo azwal ki ei diye jo apang no bahari san kanarati deje gira uma an ya ganao aro alta de ran ori ti ba ye to la
Obbo Elias Kasim ittigafatama busa gunufa shababahati kirkiralafa ana fantallet mudetajir ordofe abboti worra komishani oltan qeeda buqaw ibsan
ganda sorbarrai gandishan teko ittiamata gandis afur baiyamata yanyaw gandota hundu marra ka ejira lakosesa nan maati kuma soddo milama ol abba worra maati olti datu abba worra mo abba worra komishani oli idala kan kuba tanjiru qobbo asfalti gubbar kan kuba tanjiru gara galcha kan kuba tanjiru banti kan kuba tanjiru akata kanani debiti fi haro qarsanimo achmano sikani gara tokko kara foye da jidu kuba tan
obbo Eliasi gargar sana mo ma buqato takana barbaachisu busi gonofa oromia komishini itsebala federala gafechudani dablenna mo ma tumse gargar sana mo takunneni bdiyesu ittijiru jiran
dabanni lama world vision fi world food programming walintani de garsa jani hangaji ajati de garsa golu dafjiru amma rakoni goginsa qamna suni akacarra qama hosise bulada lo wajirra kacho maljechun turejira hata uti amma unicef wari federalas duga dubachudaf de garsa akka marsa kana nugudan imbekan amma midan yofudatte nanno untala kuma dite mate de garsa ngodame mitinyata kanta emoyu wanti qarra kasi hanga ufatatti taisa jiru kun mona meddo to korra iddo to cemmo gaada jechun ndandamu
jarma yangarga simnanyata kan tokuma mutum mota wfp gargar sakarshis de sudafi tijira kan jirano bo elias rakongem fidun kabenya oriti filubuna marasaka midan ndakamne bishan konkolata dan bukato to kanabdi acha kajiru werridibe nanu qubsuma bukato to kanati sakay mudanne biron fayya oromia ordofita esajirachus debelani dubetani jiran gabas sagale amerikaf galmudait adamarra
kan hordofa jirtan sagale amerika sagantafan oromoti gara qopittanu tijayn
nanno oromia bulchi samagala shaggar kesetti barsisoni sababa dula hoji dabu taisanin mannen barnota robi kale sarra kase hoji dabani akajran matin barattota fi barsisoni sagale amerika timan barsisoni mannen barnota bulchi samagala shaggar kesetti argaman sagale amerika takahimanit gama bulchi samagali chan kanandura kaffaltin addafi lafa manajrenya ratti jaratan akasanif kenam wadangalame wan kan namin juru fakatel barsisoni kunnen gafi wonisani kannen bulchin samagali chafre de debin de sinus debi wanin arganef guyota sadif kan hoji raul dula hoji dabu tasifne ras jechun sagale amerika timaniru barsisan makanisani akahima muhim fene kamana barumsa kota koye facce kesa toko kesa takka barsisan sagale amerika fiade kenana kas jalaniru
akakuta magala shagaritte kutale magala gara gara ratti sababa gafeni isani yero dera daf debi dabefe barsisonni manneen barnoota garaa garaa keessatti adeemsi baruu barsiisuu dhaabbate jira. Bara 2016 irraa kaasee adeemsa baruu barsiisuu geggeessaa barsiisonni gaaffii mirgaa gaafachuudhaaf yeroo garaa garaatti deebi'anii qaamota dhimmi ilaalu dubbisaa turuun isaanii ni beekama. Qaamni sadarkaa sadarkaadhaan iyyata keenya nu harkaa fuudhee fi gaaffii nuti dhiyeeffannes deebii gahaa nu laachuudhaaf barsiisota. Walitti qabee mariisisuurraadhaan kan dhabuurraan kan ka'e guraannalla gaafa 25 irraa kaase bara 2017 barsiisaan guyyaa 3 fi adeemsa hojii dhaabuu geggeessaa jira. Kutaalee magaalota kanneen akka Koyyee, Faccee, Furii, Sabbata, Galaanii fi laga xaafoo irratti irra jireessaan manneen barnootaa gaaffii mirgaadhaaf jecha gaaffii siyaasa kamii osoo hin taane gaaffii mirgaa kan mootummaan naannoo Oromiyaa bara 2016 qajeelfama manni lafa jireenyaa barsiisota afaan tokko haa kennamu kan jedhuudhaaf akkasumas qajeelfama mana kiraayee gara tiitoolii aartii jijjiiruurraan kan ka'e mufii barsiisaan kaasirraan kan ka'e adeemsi baruu barsiisuu akka inni gufatu ta'ee jira.
Barsiisonni kunneen ammas gaaffiin isaanii deebii kan hin arganne yoo ta'e gara biiroo pirezidaantii naannoo Oromiyaa akka deeman sagalee Ameerikaatti himaniiru. Maatiin barattootaa guyyaa har'aa fi kaleessaa ijoollee isaanii manneen barnootaatti erguu isaanii sagalee Ameerikaatti himan barattoonni barnoota osoo hin baratiin gara manaatti akka deebi'anis ibsaniiru.
Barattoonni barsiisan nuun gallee walga'ii irra jiru kan jedhamudha. Barsiisonni immoo maaliif hin galleenne namoota muraasa bakkeerraa gaafa gaggaafannu kana. Waa mootummaan nu murteesse nu kennuu hin dandeenye kanaafi waa immoo qajeelfama waan baasee hojiiranuu fa'aa olsu kan jedhuun gara hojii deemaa jiranii wantoota akkasii jira.
Dhimma kanarratti deebii akka nuuf kennan kan gaafataman pirezedaantiin waldaa barsiisota bulchiinsa magaalaa Shaggar obbo Girmaan deebii gabaabaa sagalee Ameerikaaf kennaniin duulli hojii dhaabuu taasifamuu quba qabna jedhanii garuu waldaan barsiisotaa mari'ate kan murteesse miti jedhanii dhimmicha warra duula hojii dhaabuu irra jiran gaafadhaa jedhaniiru. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Shaggar Dr. Tashooma Addunyaa duulli hojii dhaabuu barsiisotaa jiraachuu hin beeknu jechuun sagalee Ameerikaatti himaniiru. Lakki nuti waan beeknu hin qabnu.
Hiriyoonnii fi miseensonni maatii mana murtii Konyaa Wiil alatti salaata jimaataaf yeroo walitti qabaman manni maree murtii uummataa mana murtii sana keessa jiru immoo dhaddacha ajjeechaa hawaasa musliima Ameerikaa Illinoy Raas irratti daqiiqaa 90 waan hin guunneef mari'atan. Maanguddoon ganna 73 Joosef Kizuubaa yakka ajjeechaaf jibbiinsa dabalate lammii Ameerikaa hidda dhalata Faalistiin ka ta'e mucaa ganna 6 Waadee Alfayuumii waraanee ajjeese haadha isaa Hanaan Shaaneen immoo madeessuudhaan yakkamuun isaan yaadatama.
Gammaduu yookaan muufachuu boo'uu yookaan kolfuu maal gochuu akka hin danda'u hin beeku.
Abbaan mucaa ajjeefamee Odaayee Alfayuumii dhaddacha sana booda gaazexeessotatti dubbatanii jiran.
Ani abbaa mucaa ajjeefameeti mucaa koon dhabe. Murtiin kun boodatti hafee waan kenname natti fakkaata.
Murtiin kennamu ilma isaanii deebisuuf hin danda'u jedhan. Amiina Barhuumiin murtii Waadee ka jedhu kabaatii fulbaana keessa sanatii Yuunaayitid Isteetsiin ragga'e wuxxeessuu ka gargaare dhaabbata bu'aaf hin hojjenne kan Muslim Civic Coalition jedhamu waliin hojjetu. Tarkaanfiin kun Waadeen eenyummaa isaa kan musliimaa lammii Faalistiin ta'uusaaf ajjeefamuun yakka jibbiinsaa ta'uusaaf beekannaa akka kennamu taasise. Ajjeechaan kun kan raawwatame haleellaan Hamaasiin onkoloolessa 7 bara 2023 Israa'el keessatti raawwatame lubbuu namoota 1,200 ol erga galaafate torban tokko booda. Kan Yuunaayitid Isteetsiin garee shoror keessaa ta'uun moggaafame Hamaas namoota 100 lakkaa'aman biroos booji'ee fudhateera. Murtoon Waadee Yuunaayitid Isteets yakka jibbiinsaa jibba islaamarratti oofamu farra Yihuudotaa loogii farra Faalistiiniif farra Arabootaaf obsa tokko hin qabdu jechuun mirkaneessa. Waadeef yeroo itti gaddinudha. Garuu Waadee irratti kan raawwate isa dhumaa akka ta'u maal goona jennee yeroo itti gaafannudhas jedhan.
Joosef Kizuubaa ennaa isaa waraanu kan inni jedhe iyyaa ture musliimonni du'uu qabu jedheeti.
Ahmed Rahaab kan kadhannaa jimaataa mana murtii alatti geggeessamaa ture dursaniif Odaayee Alfayuumiif afaan hiikan daayirektara olaanaa waajjira. Ahmed Rahaab kan kadhannaa jimaataa mana murtii alatti geggeessamaa ture dursaniif Odaayee Alfayuumiif afaan hiikan daayirektara olaanaa waajjira Chicaagoo jiru kan Council of American Islamic Relations jedhuuti.
This is one of the worst hate crimes that have been committed in recent memory.
Kuni yakka jibbiinsa hamaa yeroo dhiyoo mucaa homaa hin beekne kan umriin 6 fi oolmaa daa'immanii jiruu fi harmee isaa irratti raawwatamedha. Akkuma irra deddeebitanii dhageessan mucaan kun yeroo 26 waraaname garaa jabummaa bakka sana ture tilmaamuun ni danda'ama. Maatiin haala sukkanneessaa kana keessa darbuun baay'ee ulfaataadha. Kanaaf gadda isaanii ni hirmaanna.
Illinoy biyya kana keessaa musliimonni lammiiwwan Ameerikaa baay'inaan kan keessa jiraatan keessaa isa tokko. Faalistiinonni immoo hedduminaan Konyaa Cook kan ollaa Chicaagoo Bridge View jedhamu Little Palestine Faalistiin ishee xiqqoo jedhamuun beekama.
Hundi keenya kan maatii taane kan Arabaa yookaan lammiiwwan Faalistiin taane. Akka lammii Ameerikaa hidda dhalata Masrii fi Muslimaatti hundi keenya du'a Waadee akka ijoollee keenya irra ga'etti ilaalla. Sababiin isaas ijoollee keenya keessaa tokko irra ga'uu danda'a ture.
Rehaab akka jedhanitti paarkii yaadannoo Waadee dhaabbataa ta'e magaalaa inni keessatti dhalate ganda Chicaagoo Plainfield keessatti ijaaruuf karoorfameera. Joosef Kizuubaa eebila 2 murtoon akka irratti darbuuf beellamni qabamee jira.